Komið sæl og velkomin í Orð af orði.
Í þættinum í dag fjöllum við kynjamisrétti í orðabókum og kvenhatur í tungumálinu og vörum við orðbræðinu á köflum.
Ég heiti Guðrún.
Og ég heiti Kristján. Á vefnum change.org er hægt að safna rafrænum undirskriftum fyrir ýmsan málstað. Meðal þess sem hægt er að styðja þegar þessi þáttur er tekin upp í mars 2020 er að enska Oxford orðabókin breyti skilgreiningu sinni á enska orðinu woman, kona, og hætti að nota dæmasetningar sem séu litaðar af kvenhatri. María Beatriz Giovanardi hóf þessa undirskriftasöfnun og þegar handritið að þessum þætti var skrifað höfðu rúmlega 33.000 manns lagt málstaðnum lið. María spyr þá sem fara inn á síðu söfnunarinnar hvort þeir hafi leitað að skilgreiningu á orðinu woman, konu, á netinu og nefnir nokkuð dæmi sem Oxford orðabókin segi að þýði hið sama og þetta enska orð yfir konu. Þarna eru meðal annars orðin bitch sem við getum þýtt með orðinu tussa eða tík, mer sem þýðir annars meri eða martröð, pís, orð sem þýðir hlutur eða hluti og hlutgerir konur því bókstaflega og orðið baggage. Það þýðir farangur og er oft notað í yfirfærði merkingu á ensku tilfinningalegan farangur, eitthvað sem einhver ber með sér og ætti líklega ekki að hafa í eftirdragi alla ævina. Þetta orð, baggage, farangur, er nógu mikið notað konur til þess að þessar skilgreiningar koma upp í ensk-íslenskri orðabók á snöru. Númer 1, farangur, föggur. Númer 2, viðlegubúnaður, herliðs, svo sem tjöld og bettar. Númer 3, stelpukind eða skjóða. Og númer 4, sem ert er niðrandi, kerlingarskrukka. Í ensk-íslenskri orðabók með alfræðilu ívafi er svo þessi skilgreining á baggage. 1. Farangur, pjönkur. 2. Stelpugála, frum og óstýrilát stúlka. Í ensk-ensku orðaneti á snuru kom upp 3 skilgreiningar. Númer 1. Töskur til að bera eigur þegar ferðast er. 2. Einskisnýt eða siðlaus kona. Og 3. Viðlögubúnaður herliðs. María Beatriz nefnir á síðu undirskriftasöfnunarinnar að þriðjungur kvenna á aldrinum 18 til 24 ára verði fyrir barðinu á netnýði. Hætti að stíga stort skref í átt af því að draga úr skaða sem þetta veldur konum með því að líta á tungumálið og það byrji í orðabókinni. Sem stendur séu þessar dæmasetningar gefnar upp í Oxford orðabókinni orðið woman, kona. Í fyrsta lagi, Miss September will embody the professional, intelligent yet sexy career woman, sem þýðir Ungfrú September verður hinn fagmannlega, gáfaða en jafnframt kynþokkafulla atvinnukona holdi klædd. Í öðru lagi, if that does not work, they can become women of the streets. Sem þýðir, ef það virkar ekki, geta þær orðið konur götunar. Í þriðja lagi, male fisherfolk who take their catch home for the little woman to gut. Sem þýðir, sjómenn sem fara heim með veiðina, svo litla konan geti slægt. Og í fjórða lagi, I told you to be home when I get home, little woman. Sem þýðir, ég sagði þér að vera heima þegar ég kæmi heim, litla kona. Í fyrsta dæminu Ungfrú September er vísað til kynþoka. Í öðru dæminu er vísað til götukvenna sem er erfitt að skilja öðruvísi en sem vísun í vændi. Í þriðja dæminu er kona sjómannsins sögð lítil með tón sem er lítillækkandi frekar en að gefa til kynna að hún sé einfaldlega lágvaxin og í fjórða dæminu er aftur notað orðið little, lítil og tónninn í setningunni er ógnandi. Beatrice nefnir að þessi dæmi sýni konur sem kynferðisleg viðföng undirgefnar eða pirrandi fyrir karlmenn. Auk þessa sé skilgreiningin orðinu man, karl eða maður mun ítarlegri með 25 dæmum á móti alls 5 orði woman, kona. Þetta sé óboðlegt hjá mikilsvirtri útgáfu á borðið Oxford en stærra áhyggjuefni sé hvaða áhrif þetta hafi á málvenju. Þessar kvenfjandsamlegu skilgreiningar hafi svo borist víða með tilkomi leitarvéla á netinu á borðið Bing, Google og Yahoo sem greiði Oxford fyrir notkun á orðabókarskilgreiningum þaðan. Þetta geti haft áhrif á það hvernig að tala konur á netinu. Beatrice spyr hvaða skilaboð þetta sendi ungum stúlkum kyn þeirra og væntingar fyrir framtíðina. Ef skapa eigi jafnréttis samfélag, þurfi tungutak sem hæfi 21. öldinni sem mismunni ekki konum. Starfsfólk Oxford orðabókarinnar skilgreini hverjir konur séu og geri þá úraltan hátt sem geri lítið úr þeim. Beatrice biðlar til Oxford orðabókarinnar að taka í fyrsta lagi út öll orðasambönd og skilgreiningar sem mismunni konum, tali niður til þeirra og gefi í skinn eignarhald karla á konum. Í öðru lagi að stækka færsluna orðið woman og í þriðja lagi að taka dæmi þar sem minnihlutahópar koma við sögu, til dæmis transkonur eða lesbíur.
Í framhaldi af söfnun undirskrifta á change.org var skrifað opið bréf til Oxford háskólaútgáfunnar. En undir það rita meðal annars Forsprakkar Women's Aid, breskra samtaka sem berjast gegn heimilisofbeldi og leiðtogar breska stjórnmálaflokksins Women's Equality Party sem þýða mætti sem jafnréttisflokk kvenna, auk málfræðinga og annara fræðimanna á tengdum sviðum. Í bréfinu er bent á að meðal samheita fyrir woman, kona, sé orðin bits, tík og meit, þjónustustúlka. Þar að auki er nefnd dæmasetningin God woman, will you just listen, sem þýðir guðminn góður kona, getur bara hlustað. Að samaskapi innihaldi skilgreiningin á orðinu man, karlmaður, orðalagið A person with the qualities associated with males, such as bravery, spirit or toughness, sem þýðir manneskja með eiginleika sem tengdir eru við karla, svo sem að sýna hugrekki, kapp eða vera harður af sér. Í bréfinu segir að orðið tík sé ekki samheiti yfir konu. Það sé ómanneskjulegt að kalla konu þetta. Þetta sé aðeins eitt sorglegt og skaðlegt dæmi hversdags misrétti. Það ætti að koma skýrt fram í færslunni sem skilgreinir okkur sem konur að þetta sé ómanneskjulegt, segir í bréfinu. Sum orðin sem nefnd er í bréfinu eru merkt í orðabókinni sem niðrandi eða móðgandi, til dæmis peace, mare, baggage og bits sem höfum áður nefnt, en önnur eins og went og bænt eru það ekki. Went er skilgreint svo í ensk-íslenskri orðabók með alfræðilegu ívafi. Í fyrsta lagi stúlka eða ung kona. Í öðru lagi sveitastúlka, þjónustustúlka, gleðikona, lauslætis drós. Hér er því spurning hvort hlutlausari merkingin trompi það móðgandi þegar orð eins og þessi eru merkt í orðabókinni. Að orðið sé ekki merkt móðgandi ef hægt að nota það á jákvæðan eða hlutlausan hátt. Orðið bænt virðist ekki endilega móðgandi í Merriam-Webster orðabókinni þar sem skilgreiningin er einfaldlega girl, woman eða stelpa, kona. Á orðabókarvefnum dictionary.com er hins vegar orðið skilgreint svo A contemptuous term used to refer to a woman or girl. Það þýðir að orðið sé notað til að lýsa konum eða stelpum en feli í sér lítilsvirðingu eða fyrirlitningu. Hér er vert að minnast á það að orðabækur hafa mikið kennivald og ábyrgð þeirra sem þær rita er mikil. Tungumálið kemur þó ekki úr orðabókunum, heldur öfugt. Orðabækur eru tilraunir til að ná utanum tungumálið fyrirbæri sem síbreytilegt. Það að orðið sé ekki skilgreint í Merriam-Webster sem niðrandi fyrir konur þýðir til dæmis ekki að það sé ekki notað á niðrandi eða lítillækkandi hátt. Orðabækur eru þannig eðlilega oft langt á eftir samtíma málbreytingum en auk þess vanda að reyna sífellt að halda utanum eitthvað sem stöðugt tekur breytingum verða viðhorfum mál Málbreytingar og málvernd oft enn frekar til að íta undir íhaldssemi orðabóka. Þær eiga þannig til að vera leiðbeinandi og mikið gagn er að slíkum bókum, en við ættum líka að eiga lýsandi orðabækur, þar sem haldið er utanum hvernig málið er, en ekki hvernig það ætti að vera. Í opna bréfinu til Oxford útgáfunar segir ennfremur að þessar aðgerðir muni ekki binda enda á kynjamisrétti, en séu engu að síður góð byrjun. Samheiti og dæmi á borfi þau sem nefndir í bréfinu styrki neikvæðar staðalímyndir kynin og hampi karlmönnum þegar þau séu nefnd án samhengis. Það sé hættulegt því málnótkun hafi raunverulegar afleiðingar, móti viðhorf og hafi áhrif á það hvernig komi sér fram við konur. Haft var eftir talskonu Oxford útgáfunar í frétt Guardian málið þann 3. mars að farið hefði verið yfir færslur í orðabók og samheita orðabók orði við konur og að á næstu vikum færu að sjást breytingar, meðal annars meiri merkingar sem sýni að ákveðin orð séu móðgandi eða úrelt. Talskonan nefndi, svipað og við gerðum hér áðan, að orðabækurnar endurspegluðu málið frekar en að segja til hvernig það eigi að vera. Færslurnar byggist á gögnum það hvernig fólk notar enska tungu dagstaglega. Sjálfstæð ritstjórnar vinnubrögð af þessu tagi þýði að Oxford orðabækurnar gefi rétta mynd af málinu, jafnvel þar sem það feli í sér að skrásetja merkingu og orðanótkun sem sé móðgandi eða niðrandi, sem starfsfólk myndi sjálft forðast. Þar sem orð þykir niðrandi sé það merkt sérstaklega. Þetta hjálpi notendum að skilja skýrskotun orða og hjálpi við að skrásetja hvernig málið breytist.
Það eru fleiri orð sem fólk gerir athugasemdir við í enskum orðabókum en bara þau sem þýða kona eða stúlka. Michael Oman Reagan, prófessor í mannfræði við háskóla á Nýfundnalandi, tók eftir því árið 2016 að orðið rapid, sem merkir venjulega á íslensku það að vera trilltur eða ofstækisfullur, var skilgreint í Oxford orðabókunum sem það að aðhyllast öfga eða ofstækisfullar skoðanir og máldæmið sem var tekið var rapid feminist, ofstækisfullur feministi eða öfgafeministi. Oman Reagan tísti þetta og hvatti útgáfuna til að breyta flettunni og benti á fleiri dæmi kvenhatur í orðabókinni. Með þessu hrindi hann af stað átaki sem er enn í fullum gangi og hefur meðal annars leitt til þess að Oxford útgáfan er smátt og smátt að fjarlæga niðrandi máldæmi úr orðabókum sínum. Það er átakið sem María Beatriz stendur fyrir á change.org sem við nefndum í upphafi. Oman Reagan skrifaði grein sem birtist á medium.com í byrjun árs 2016 með fyrirsögninni Sexism in the Oxford Dictionary of English eða Kvenhatur í enskri orðabók Oxford. Kvenhatur er eftir vill heldur harkaleg þýðing á enska hugtakinu sexism. Kynja misrétti eða kynja mismunun nær þó ekki alveg utanum það þar sem misréttið og mismununin er engum gegn konum. Hvers vegna dregur Oxford orðabókin upp þá mynd af konum að þær séu ofstækisfullir feministar, dularfullar og með skerandi raddir, geti ekki stundað rannsóknir eða doktorsnám, en geti þó sinnt öllum heimilisverkum. Á þessum orðum hefst grein Oman Reagan á vef Medium. Fyrir skömmu, eða 7. mars 2020, byrtist grein í breska blaðinu Guardian með fyrirsögninni No More Nagging Wives, eða nöldrandi eiginkonur eigi meir, það hvernig Oxford orðabækunar eru smátt og smátt að fjarlægja máldæmi sem endurspegla kvenhættur eða kynja misrétti. Fyrir nokkrum árum hefði sáuð þessu sem hefði googlað skilgreiningu á ensku hugtakinu anatomy, líkamsbyggingu, fengið upp nokkrar setningar sem ætlað var að lýsa raunverulegri notkun þess, svo sem þessi. He left dusty handprints on his lady customer's anatomies, sem þýðir hann skildi eftir ryggu handaför á líkömum kvenviðskiptavina sinna. Og She was unable to reach for the bag in case she revealed more of her anatomy than she already had. Sem þýðir, hún gat ekki tekt sig eftir töskunni af ótta við að sýna meira af líkamsbyggingu sinni en hún hafði þegar gert. Þarna eru tekin dæmi þar sem hann kávar á konum sem versla hjá honum og dæmi þar sem hún er hrædd við að tegja sig eftir tösku af ótta við að sýna meira af líkama sínum. Þarna eru því kynferðisleg áreitni og drusluskömmun. Fólk sagði að ítt væri undir staðalímyndir með dæmasetningunum. Þetta var eitthvað sem við höfðum ekki leitt hugan að fyrr, sagði Catherine Martin, ritstjóri hjá Oxford útgáfunni. Starfsfólk hafi rannsakað ítarlega allar dæmasetningar með kvenkyns fornöfnum, þúsundir dæma, til að sjá hvort gagnrýnin væri réttmætt. Í frétt Guardian er gagnrýnin sögð hafa verið það. Catherine segir að hári kvenna hafi iðulega verið lýst með orðinu lustrous, sem þýðir meðal annars ljómandi eða glitrandi, og margt hafi verið í dæminum útlit kvenna sem hafi ekkert haft með það að gera að útskýra merkingu orða. Heimilistörf, orðið housework, hafi verið útskýrt með setningunni she was doing the housework, hún sinnti heimilistörfum. Orðfræðingar orðabókarinnar hafi lagst yfir gagnasöfn hennar, textana sem liggja skilgreiningum til grundvallar til að finna dæmi sem íttu ekki undir staðalmyndir kynjana. Niðurstöðnar voru sláandi, segir Catherine. Öll dæmin voru annarkort hún vann heimilistörfin eða hann sinnti ekki heimilistörfunum. 500 breytingar hafi verið gerðar á dæmasetningum í verkefni sem standi enn yfir, á orðum sem lýsa útliti eins og anatomy, líffarafræði, hot, kynþokkafullur og ugly, ljótur. Orðum sem lýsa kynferði og kynhegðun eins og arás, örfa, gróp, káfa. Orðum sem lýsa persónuleika eins og brainy, gáfuð og high maintenance þarf mikið viðhald í yfirfærði merkingu. Og orðum sem tengjast hefðbundnum kynhlutverkum eins og housework, heimilistörf, domestically, á heimilinu og housekeeping, hússtjórn.
Deborah Cameron, prófessor í málfræði og samskiptum við Oxford Háskóla, fagnar breytingunum. Þegar fólk noti orðabók og hver einasta dæmasetning ítu undir daglegt misrétti, eigi bókin þátt í að viðhalda viðhorfum þar sem litið er á konur sem kynferðisleg viðföng sem einungis líkamshluta sína. Þetta sé ekki orðabókinni einni og sér að kenna, en hún eigi þátt í að viðhalda fordómum gagnvart konum. Oxford orðabókin brást við gagnrýni vegna samheita orðabókarinnar með því að tilkynna að orð eins og slött, slag og whore sem eru öll notuð í svipaðri merkingu og íslensku orðin drusla og hóra eru þau merkt sem svo að þau þættu ónothæf í hvaða samhengi sem er. Ekki bara niðrandi eða móðgandi. Orð eins og spinster og frigid verði merkt sem niðrandi. Því þau séu ekki lengur hægt að nota í hlutlausir merkingu, þau feli alltaf í sér neikvæða skýrskotun. Einnig eigi að stækka skilgreininguna á orðinu woman, kona, með fleiri dæmum og laga merkingar og skýra betur hvaða samheiti séu óviðeigandi. Engar áætlanir séu hins vegar að fjarlæga orð eins og bits, sem er merkt móðgandi, úr samheitalistanum fyrir orðið woman. Catherine, ritstjóri hjá Oxford, segir að orðabókin endurspegli það hvernig máli sé notað. Hún sé spegill og mjög mikilvægt að hún sé áræðanleg og traust heimild enska tungu. Að fjarlæga móðgandi orð sem mikið séu notuð gefi ranga mynd af notkun tungumálsins. Megin markmið orðabókarinnar sé að veita réttar upplýsingar og staðreyndir málið. Innan þess ramma sé mikilvægt að vera meðvituð áhrif sem kennivald sem orðabækur hafi á hópa sem verði undir í samfélaginu. Meðal dæma sem breytt hefur verið eru I will never really fathom the female psyche, sem þýðir ég mun aldrei skilja hvernig konur hugsa. Í stað þess nú dæmið the mind, the psyche, the soul, the spirit, call it what you will, also has to be returned to some sort of equilibrium, sem þýðir nokkurn veginn, hugurinn, sálinn, andinn, kallaði þetta það sem þú vilt, verður að komast aftur í einhvers konar jafnvægi. Áður var einnig dæmið, she still does all the housework, sem þýðir, hún sér ennþá öll heimilistörf. En nú komið dæmið, I was busy doing housework when the doorbell rang, sem þýðir, ég var upptekin við húsverk þegar dyrabjallan ringdi. Þar var einnig dæmið, if Martin could keep a high maintenance girl like Tanya happy, he must be doing something right. Ef Martin getur haldið stelpu eins og Tönju ánægðri, sem mikið þarf að hafa fyrir, hlýtur hann að vera að gera eitthvað rétt. En nú í staðinn dæmið, I freely admit to being high maintenance, sem þýðir ég játa fúslega að það þarf að hafa mikið fyrir mér. Og í stað dæmisins, a rabid feminist, öfgafeministi, til skýringar á lýsingarorðinu rabid í Oxford orðabókunum, sem við nefndum áðan, nú dæmið rabid ideolog, öfgafullur talsmaður eða kona hugmyndafræði.
Sun comes up around her. She can make the birds sing harmony. Every drop of rain is glad it found her. Heaven must have made her just for me. When she smiles so warm and tender, a sight for sore eyes to see. Down I'm going, put a little music in my day. Wouldn't be surprised if my love keeps growing, bigger every minute that she stays away. I would kiss the ground she walks on, 'cause it's my word, she'll obey. Now,
ain't no woman like the one I've got. She's a real good friend right to the end.
So together like a hand in glove.
Lonely man when she's gone.
People ain't no woman like the one I love.
Þátturinn orðavorði verður þó ekki lengri að sinni. Tæknimaður í dag var Lydia Grétarsdóttir. Takk fyrir okkur, verið sæl. Thank you.